En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.
Du lytter til Cordua og Steno. En Berlingske podcast med Jarl Cordua og Torben Steno.
Danmark er dumpet med et brag i verdens teknologiske kapløb. Ja, det viser en ny undersøgelse. Med få undtagelser er Danmark og danske virksomheder ikke i nærheden af at kunne konkurrere med de mest succesfulde regioner i verden, når det kommer til teknologiudvikling. Puha. Det fremgår af en kronik, skrevet af Charlotte Rønhoff, formand fra noget, der hedder Science and Engineering Komiteen, ATV. Hun debatterer de her dystre udsigter med de radikales forskningsordfører Stinus Lindgren, og det er til sidst i den her anden time. Velkommen til. Jeg hedder Jarl Cordua.
Og mit navn er Tom Steno. Og som varslet i første time, ja, altså, så skal det jo altså så også handle om, hvem der eventuelt skal løbe med ugens fidusbamse. Og der er en af lytterne, der forløbet har nomineret Adam Holm. Og det for et indlæg om Putin. Men det går vi i gang med om sådan et godt, solidt kvarterstid. Men I lytter, I selvfølgelig som altid meget velkommen til at hjælpe med at, os med at finde den rigtige ved at komme med forslag, og det gør I på vores Facebook-side, Cordua og Steno. Og her er der selvfølgelig også plads til kommentarer og spørgsmål. For eksempel til vores næste gæst, som er konsulent i den juridiske tænketank, Gert Sinding.
Velkommen til, Gert Sinding.
Tak.
Vi har inviteret dig, fordi at, jeg kan forstå, at du mener, at blandt andet sagerne om krænkelser i DR's pigekor og på TV2, det har vi jo alle sammen fulgt med i, har det til fælles, at de sådan involverer en advokatundersøgelse til at afklare sagernes fakta, men der er problemer, og at de her undersøgelser bør ses efter i sømmene i fremtiden. Hvad er problemerne med de her advokatundersøgelser? Fordi når man ligesom udefra ser det, så er det jo egentlig meget godt, at man får ligesom et indtryk af, hvad er der sket op og ned i det. Og så kan man ligesom få nogle fakta på bordet, og så kan man derudfra ligesom træffe nogle beslutninger, hvis man nu står i sådan en krisesituation som TV2 og hvad hedder det?
DR
har gjort, og mange andre. Det var egentlig meget sådan tekstbogen måde at gøre det på, eller hvad?
Det er jo en ny måde at gøre det på, kan man sige.
Er det en ny måde?
Ja, relativt ny. Selvfølgelig har der altid fundet eller eksisteret advokatundersøgelser, men det er jo nyt, at vi bruger dem i det omfang, som vi gør, har gjort i de senere år. Det har vi ikke haft tradition for at gøre i helt samme omfang. Der har været sådan en voksende tendens. Men problemet...
Giver du en lille bit smule tættere på
mikrofonen? Det kan du tro.
Ja, det er dejligt. Tak.
Godt. Problemet med advokatundersøgelser, når man så bruger dem, og det kan der i nogle tilfælde være en god grund til, men når vi bruger dem, så er problemet, at vi ikke altid kan gennemskue, hvad er det her for en type advokatundersøgelse. En advokatundersøgelse, den er aldrig det, som man i klassisk forstand vil kalde uvildig. Fordi der er jo en, der har antaget en advokat til at undersøge noget bestemt, som den, som har bestilt undersøgelsen, har bedt om, skal undersøges, og vedkommende har også sagt, at vi skal ikke have undersøgt det og det, vi skal kun have undersøgt det. Og så udfører advokaten jo undersøgelsen på klientens, altså den, der har bestilt undersøgelsens vegne. Så derfor er det ikke en uvildig undersøgelse.
Men har du ikke for lidt tillid til de her advokaters moral og professionalisme, at du sådan angriber dem allerede, før de går i gang med at sige noget?
Det er jo ikke deres skyld, at de ikke er uvildige. Det er jo konstruktionens skyld.
Okay.
Så det har ikke noget at gøre med tillid til den enkelte advokat, og det er heller ikke det, min undersøgelse handler om. Den handler ikke om kvaliteten af den enkelte undersøgelse. Den handler mere om et generelt problem. Men den ene del, det er det her med, at en advokatundersøgelse, den er altså ikke uvildig. Den er noget som et input, som den, der har bestilt den, har
det
bestilt.
Det er jo ellers det, man ofte hører. Nu skal vi have en uvildig advokatundersøgelse, men det eksisterer ikke. Det er det, der er din pointe.
Ja, det kan man sige sådan groft sagt. Mm. Så kan man gøre forskellige ting for ligesom at gøre den mere eller mindre uvildig, men det er så et næste spørgsmål. Hvis jeg skal svare på det videre spørgsmål om, hvad det andet problem er, så er det problem, at man faktisk ikke har nogen sådan helt fast definition på, hvad er en advokatundersøgelse. Og det betyder, at hvis nu du fik et brev, hvor der stod, eller en sms eller en mail, vil du komme ind til den her undersøgelse og have et interview, så vil du ikke sådan helt vide, jamen, hvad er setup'et i den her undersøgelse? Hvad er det, jeg skal? Hvilke har jeg ret til at sige, at jeg ikke vil være med? Skal jeg komme? Mm. Hvis jeg kommer, skal jeg komme alene? Skal jeg tage en advokat med? Skal jeg tage en ven med? Der er en hel masse ting, som det ligger ikke i faste rammer, og derfor kan det være svært, hvis man bliver indkaldt til en advokatundersøgelse, til et interview i den forbindelse, at vide, jamen, hvad gælder der så?
Det minder, altså man kan sige, at man har ingen rettigheder som en, der bliver tilkaldt. Det er fuldstændig ligesom at være til en samtale i familieretshuset med to psykologer. Der må man heller ikke have en bisidder med. Og det vil sige, der er det jo også ligesom dem, der har bestilt. Altså man, i Dansk Musikerforbund siger man, at den, der betaler for musikken, er også den, der betaler for, der bestemmer, hvad der skal spilles. Er det simpelthen det, du siger?
Det er i hvert fald sådan, hvis man skal sige det meget firkantet, så ja. Der er selvfølgelig alle mulige nuancer. Og
jamen,
det...
Ja, men det er der så. Men når du så ser på de ting, der har foregået her nu for nylig, og vi har dem jo alle de her TV2-sagerne, pigekoret, vi har dem i friske erindring. Er det så sådan, at du tænker, hvis det havde været på nogle andre præmisser, så ville resultatet have været anderledes?
Jeg synes i hvert fald, at nu var det jo nævnt, det skal siges, at det er jo ikke alle de her advokatundersøgelser, som jeg har haft adgang til at læse.
Nej.
Så for eksempel undersøgelsen vedrørende TV2, den er jo ikke offentligt tilgængelig, så den kan man ikke læse, men den kan man til gengæld læse ret meget om, fordi der både er afsagt en kendelse i advokatnævnet om det, og en afgørelse fra datatilsynet. Og på baggrund af det, jeg har læst om de afgørelser, der må jeg lægge til grund, at man har også ønsket at undersøge kulturen.
Mm.
Og der er det, jeg siger, jamen, det er jo ikke en advokatopgave at undersøge kulturen. Hvis man vil undersøge kulturen og forsøge at ændre den, så synes jeg, at man skal have nogle andre end jurister til på banen, fordi jurister, de har jo en tendens, det gælder også mig selv, jeg er jo dommer, når ikke jeg er konsulent, der har arbejdet så mange år som dommer, det er jo tilbageskuende. Det er jo, hvor man vil sige, nå ja, men så skal vi finde ud af, hvad skete der, og så skal vi sige, jamen det var din fejl, det var din fejl. Og det er jo ikke interessant, hvis man vil ændre en kultur. Der kan selvfølgelig være enkelte elementer, man skal have fat i. Det ledelsen skal tage fat i og sige, den måde, du opfører dig på, den er uacceptabel. Men hvis man sådan generelt vil have ændret sådan de småseksistiske bemærkninger, eller hvad det nu kan være, så er det jo nogle andre, man skal have fat i.
Det synes jeg er måske den nemmest forståelige kritik at komme med, at sige, at det her er et redskab, man kan bruge for ligesom at finde ud af, hvad der er op og ned, hvad der skete.
Ja.
Og det kan man jo godt forstå, en ledelse gør, og holder sådan en, som en skriver her, en møgssag ude i et stykke tid, hvor man vinder jo også tid som ledelse.
Det gør man.
Fordi så kan man jo sige, at vi ved at undersøge, vi har en tilbundsgående undersøgelse af en uvildig advokat, og indtil da, så behøver man ikke sige noget, faktisk.
Det kan godt blive en syltekrukke, hvis ikke man...
Altså,
det...
Man har da købt som måske en måned tid eller to, ikke?
Ja, det kan man have gjort.
Og det er jo, og det er jo meget belejligt. Og så det kan man godt forstå, at det er ikke noget, der kan ændre kultur, men det kan noget at skabe overblik. Det kan sådan en ikke bruges til. Men din kritik går ud på, der mangler gennemsigtighed, den er ikke uvildig, og det er retssikkerhedsmæssigt betænkeligt. Det er de tre punkter, du har. Herfra, kan man så, hvilket redskab vil du så anbefale for de virksomheder, organisationer, offentlige institutioner, som måtte komme i den selvsamme situation?
Hvad man så skal gøre, jamen det kommer jo an på, hvad vil man bruge advokatundersøgelsen til?
Man skaber overblik og placerer det ansvar, vel?
Ja, men man kan sige, altså... Da jeg startede på arbejdsmarkedet, for eksempel, så ville, hvis nu man havde en eller anden, der var en, der sagde, at der skete noget, der ikke skulle ske, så ville man jo blive kaldt ind til chefen. Og så ville chefen jo tage stilling til, er det her noget, hvad skal det give anledning til? Skal man have en advarsel, eller skal man tale sig til rette om det, eller skal man, er det noget, der er så groft, at man er ude i en afskedelsessituation eller en bortvisning, hvis det er meget groft. Og det anerkender jeg sådan set, at det kan godt være, at ikke alle virksomheder har ressourcerne til, at ledelsen selv kan håndtere, hvis man skal ud i en afskedelsessag, så kan det være nødvendigt at bede en advokat om at gøre det, tage sig af den undersøgelse. Så der er det jo sådan set helt fint, men der er bare mange situationer, hvor jeg synes, der kunne man lige så godt sige, at det må ledelsen da selv tage på sig og afklare
men det. Men det kan måske godt være et problem, hvis det er sådan noget, men det handler om, at man har pillet ved små børn, og man har måske taget kassen eller noget fusk eller et eller andet.
Er det et værre problem, end hvis man nu for eksempel har et alkoholproblem?
Jamen, altså, hvis det er sådan meget omfattende ting, hvis det er sådan enkeltstående ting, så er det måske, men det er sådan, hvis det er meget omfattende og sådan nogle ting.
Du kan jo selvfølgelig have noget, altså, skal det politianmeldes? Men hvis det skal politianmeldes, og hvis du mener, det er meget groft, så kan du jo bare gå til politiet. Så kan de jo undersøge, om der er sket noget strafbart.
Men altså, nu er sagerne her, og specielt dem på TV2, de er jo over, altså, de går mere end 20 år tilbage. Altså, og jeg har også tænkt på, jo, altså selvfølgelig, hvis noget er groft nok, så kan man da sikkert godt huske det, også detaljer i det. Men det er vel også, man kan sige, det er vel også meget at forlange, at den nuværende ledelse skulle gå ind og lave de der fyringer. Det har de så gjort på baggrund af de her ting. Fordi det går 20 år siden, fordi ledelse, altså hvis der sker en meget grov episode for 3 uger siden, jamen, så kan jeg godt forstå, at så må chefen gå ind og sige, det der, det går ikke ud med dig. Men hvis det er 20 år siden, så skal man jo have noget andet at stå på. Ikke?
Men nu kan du jo sige om det her, fordi når det er 20 år siden, så ligger det fast, det ligger også, det ved vi også fra alt det, der er skrevet om TV2-undersøgelsen, at man kunne jo hverken sige, at man skulle rejse en straffesag mod de involverede, eller at der var en anden form for erstatningssag. Det, det handlede om, det var, kan TV2 samarbejde med de pågældende? Og efter min opfattelse, der skal man selvfølgelig have en vis viden, men man behøver jo ikke have detaljviden om, altså præcis, hvem gjorde så hvad, hvad var klokken, da du ankom og sådan. Mm. Så det er også, og det ved vi, jeg ved ikke noget, for som sagt, jeg har ikke læst undersøgelsen.
Nej,
men... Men man kan i hvert fald spørge sig selv om, hvilken grad af viden, som det er nødvendigt at have i den situation, hvis det er for at afbryde samarbejde. Så er det jo en kontraktlig forpligtelse, og der kan man så sige, jamen vi har simpelthen et værdigrundlag, der er så forskelligt, så vi er nødt til at afbryde samarbejdet. Og der kan det da være fint at rådføre sig med sin advokat om, at det er tilstrækkeligt, men det, jeg er ikke helt sikker på, at det i alle tilfælde, men nu generaliserer jeg, men at det i alle tilfælde er nødvendigt, at man undersøger det sådan til bunds, kan man sige, fordi man behøver ikke altid at have kortlagt det fuldstændige faktum i sagen.
Nej, fordi der er jo netop ikke tale om strafferet, vel? Der er slet ikke tale om ret, vel?
Altså, det har datatilsynet sagt, at der muligvis er, men det, nu bliver det men meget så, juridisk,
det
meget, ikke?
Ja, men, fedt, det er, men der kan være meget sådan noget arbejdsretligt i, altså mange af de her sager handler om sexisme, og man kan sige, nogle af de ting, man siger, der kan man diskutere, om lovbrud, men det er i hvert fald noget, der er en forventning om, at arbejdspladsen handler på, har en mening om, ja. Ikke også? Og det er det konservative Folkeparti, TV2, der er også for andre sager. Der er også en sag, som måske nogen kan huske, med Carl Holst, der blev beskyldt for alt muligt, og hvor der er et kæmpe stort dansk-københavnsk advokatselskab med afdeling Aarhus, en af de helt store, som også forsøgte at kortlægge alle de beskyldninger, der var. Og jeg tror, det var Kronen Røgmer, så vidt jeg husker, eller så man kom efter mig, eller så var det Plæsner, det var en af de store, hvor det viste sig, at der jo ikke rigtig var hold i beskyldningerne. Alligevel havde et advokatfirma lagt navn til det. Altså, det er jo et meget godt eksempel på en advokatundersøgelse, som faktisk ikke var det værd, der var skrevet på. De har sikkert taget sig godt betalt i de offentlige myndigheder.
Kan det jo ikke netop være, at det var et ordentligt advokatfirma, fordi de gjorde ikke sådan, som kunden havde bestilt?
Det ved jeg ikke.
Ja, det, man kan jo altid diskutere, det er jo sådan, og det det er jo også et led i de advokatetiske regler, at nogle gange så er man som advokat nødt til at sige nej til kunden. Mm. Og det er der jo rigtig mange advokater, som også gør sådan, som de skal ifølge deres kodex. Så og som sagt, formålet med min undersøgelse, det er slet ikke at skyde på advokaterne eller på den enkelte undersøgelse. Det er mere at sige, jamen der er simpelthen behov for, at vi får nogle retningslinjer for, når vi så laver de her undersøgelser, hvordan skal vi så lave dem? Og så også for at sige, jamen hvis vi skal nogle gange sige nej tak, hvis der kommer en kunde og siger, jamen jeg vil gerne have lavet kulturen om i min virksomhed, og inden jeg kan gøre det, så skal jeg vide alt, hvad der er sket før i tiden. Så vil jeg som advokat sige, ved du hvad, det behøver du faktisk ikke vide så detaljeret. Det fører jo ikke, altså der skal du tage en mere fremadrettet tilgang til sagen, og der skal du have fat i nogen, som kan kortlægge, jamen hvad er det for en adfærd på den her arbejdsplads, som opleves som krænkende for eksempel.
Må jeg ikke lige sige noget før? Jeg vil bare lige sige, det var Krummerne Røgmåt, og de sendte en regning på 610.250 kroner for den her Karen Holders undersøgelse, som så viste sig ikke at holde vand.
Jamen, jeg vil sige, det var en dårlig konklusion til prisen. men Gert Sindig, bare til at sige, når du siger, at vi skal have nogle retningslinjer, ikke? Hvem skal lave det? Skal du det? Eller skal det være fagbevægelsen i samarbejde med arbejdsgiverne? Ikke? Det er jo typisk et arbejdsgiver eller forhold, der skal bruges til det. Og så sige, nu har vi gjort noget med det, for de her sager holder ikke op, og vi skal, og sådan som vi ved, at det er det samme apparatur, samme instrumentering, vi bruger, når der skal laves den her slags sager.
Men det er jo sådan, at advokatsamfundet, de har nedsat en arbejdsgruppe, som er ved at se på nogle retningslinjer, og se på, hvad er det, der er behov for at få styrket retssikkerheden på det her område. Og den undersøgelse, jeg har lavet, den er jo faktisk også i høj grad tænkt som et input til det arbejde, og sige, og der er en fin arbejdsgruppe, og der er en følgegruppe, hvor der også er medlemmer, som ikke er advokater, og nu kommer der så et indspark fra mig, og det håber jeg så, at man også vil læse og lade sig inspirere af til, jamen, hvor er det, der er behov for, at vi sætter ind og laver en form, nogle retningslinjer, sådan at man kan slå op på Advokatsamfunds hjemmeside og sige, nå, jamen, jeg skal ind til et interview, de anbefaler det og det. Så når den advokat, jeg skal tale med, siger sådan og sådan, så kan jeg godt tillade mig at sige, jamen det forstår jeg ikke, fordi sådan og sådan.
Så det du siger, det er, at din opfordring er til advokatsamfundet, det vil sige advokatfirmaerne selv, advokaterne selv, at de skal lave retningslinjer. Du vil ikke have politikerne blander sig i det her?
Nej, det tror jeg ikke vil være hensigtsmæssigt. Så jeg siger meget bevidst retningslinjer og ikke lovregler. Mm. Vi har lov nok i det her land.
Enig.
Så dem. Og selvom jeg lever af at tage mig af dem, så synes jeg ikke, vi behøver flere.
Bare lige til aller sidst, altså Gert Sindig, hvis du nu var på en arbejdsplads i morgen, og vi har lige opdaget det her kæmpemæssige problem. Hvad i alverden skal man gøre lige nu og her? Skal man, altså, fordi alle ringer til Nordbom Vinding og siger, er det her noget for ringer? Det er sikkert en fremragende forretning for dem, men der er jo ikke andre måder, før det regelsæt, som du snakker om, man skal have, er vedtaget og accepteret.
Det ved jeg da ikke, om der ikke er. Altså, som
jo,
sagt,
der er jeg går ind og tager ansvaret selv.
Ja.
Okay.
Det. Så, og som sagt, det er jo relativt nyt, at vi laver. Der er nok mange advokatundersøgelser, vi ikke kender til, fordi de er jo lavet i stilhed, og heldigvis for det, vil jeg sige. Men jeg synes, der findes mange andre alternativer, men det kommer meget an på sagens karakter.
Godt, tusind tak. Jeg kom til at tænke på sådan et ord, der hedder pseudo-retfærdighed. Men det står jeg inden for. Men tusind tak, fordi du lagde vejen forbi.
Og gjorde opmærksom på, at de der advokatundersøgelser uvildige, de er måske ikke så uvildige, som det er, og der, man skal stille sig kritisk an. Så tak for, at I har taget debatten op i Justitia.
Velkommen.
Ja, Torben Steno, man føler sig jo lidt som ham her, kontorchef Auerland på Badehotellet. Der ligesom,
gør man det?
Hvor man er sådan nærmest helt håbløs i forhold til alt, hvad der sker i verden omkring en, og man er helt magtesløs. Og mens vi sidder og taler her, så bliver folk dræbt i krig. Altså,
ja, altså
fem kilometer uden for Kharkiv, der er der et slag nu, hvor folk dør. Det er voldsomt. Det
er der, står der noget om, hvad det er slagets karakter? Altså er det simpelthen tropper og regulært overfor hende?
Det fordi det ukrainske præsidentskab, der siger, der er kampe uden for det, 5 kilometer fra uden for byen, ikke?
Fordi det som jo der har været en del spekulationer i også, det var, om Ukraine ville lave en 9. april, ligesom den der at sige, vi kan lige så godt lade være med, og fordi det eneste, vi får ud af at gøre modstand, det er, at vi får smadret vores land, så nu trækker vi os tilbage, og så opbygger vi en modstandsbevægelse, det man, når russerne er
i. Det man jo skal nok være klar over, det er, og det kan vi jo også tale mere om, fordi vi har jo været i Ukraine for 4 år siden eller noget.
Mm.
Og det er også det, der påvirker mig helt vildt, fordi man har faktisk været på Majdanpladsen, man har talt med ofte danskere sådan set. Men,
jo.
Men de her danskere, de var jo så meget ukrainere, så de følte jo virkelig, at de må have været gift med ukrainer, de ukrainske venner, solidariserede sig fuldstændig med den ukrainske sag, og de mente jo, at landet var jo krig siden 2014.
Ja, det har det jo også, altså, når vi siger.
Og nu har man jo i 8 år jo faktisk haft mulighed for at forberede sig på en krig. Guerillataktikker. Man ved jo godt, hvad de kommer med. Man ved jo udmærket, hvad de kommer. Man har jo mulighed for, og man har også lavet, man kan jo lave en strategi, som siger, vi ved godt, vi kan ikke slå Putins tropper, men vi kan dræbe så mange russere som overhovedet muligt, og vi kan prøve på at udstille russerne mest muligt. Og hvis tilstrækkeligt mange mennesker er overbevist om, at de vil gå i døden for Ukraine, og jeg må indrømme, det tror jeg faktisk, der er. Libak siger det samme. Og nu må vi jo se, hvad det ender med. Altså, så er det måske ikke den der walk in the park, som Putin forestiller sig. Men lad os nu se. Nej. Jeg skal jo ikke sidde her og være klog. Vi kan se mange af vores meget kloge mennesker, som ved noget om Ukraine, som siger, at de regnede ikke med, at der skete noget, fordi det var jo imodsat hans Putins, skal man sige, langsigtede interesser. Det kan de godt have ret i, men det skete alligevel.
Ja. Men jeg vil også lade være med at bruge tid på at kommentere på det her, fordi hvad i alverden skulle jeg dog kunne bidrage med? Jeg er bare forfærdet ligesom alle mulige andre.
Men jeg vil
andre
godt kaste nogle lidt roser ud til de mennesker, som faktisk hjælper Ukraine. Jeg ved, der er en organisation, der hedder Bevar Ukraine, hvor man kan sende penge, som hjælper Ukraine. Jeg tror, der er nogle hjælpeorganisationer, der kunne have brug for noget støtte lige om lidt til den her flygtningekrise, som måske kommer. Jeg synes, ros til de ungdomsorganisationer, som i går lavede en demonstration for en russisk ambassade. Ingen roser til Enhedslistens udenrigsudvalg, som mente, at tiden var kommet til, at man skulle protestere imod NATO. Mod NATO foran den amerikanske ambassade. Jeg synes, de skulle skamme sig, for at være helt ærlig. Men ros til Enhedslisten, måske ikke på grund af deres NATO-modstand, det er en ting, men at de i hvert fald i sidste øjeblik står på det rigtige hold, solidariserer sig med Ukraine, og så har de gemt sådan nogle Claus Juhl-typer, Christian Juhl-typer og andre skøre, Putin-forstærer og gamle kommunister, som mener, at de skal have forståelse for det gamle Sovjet i Moskva og sådan noget. Det var dog rart, at I ender det rigtige sted. Bliv der. Der har I det godt.
Men så, vi bliver jo nødt til på at lege, at verden går videre, og det gør den også herhjemme forløbig, fordi der er jo altså heldigvis ikke tale om, at Danmark er i krig, eller at NATO er i krig med Rusland. Så nu vil jeg så sige nævne noget, som jo er altså en fuldstændig idiotisk og beskæmmende sag fra i går og i forgårs, som jo handler om, at pludselig så kunne man i Politikken af alle steder, organet for den højere oplysning, læse en historie om, at lederen af Liberal Alliance var blevet taget i at råbe Sieg Heil på Toga Bar, et politisk værtshus, det politiske kandestøberi, et enormt sjovt værtshus i København, hvor der bliver diskuteret meget politik. Jeg har diskuteret politik med folk, der jeg overhovedet ikke er enig. Jeg har diskuteret med folk på den yderste venstrefløj og haft en fest med det. Jeg har diskuteret i en pæn blæser med Christian Langballe, tidligere præst, eller nuværende præst, tidligere medlem af Dansk Folkeparti, som hvor vi over en lille en blev enige om, at han skulle nok begrave mig, selvom at jeg var meldt ud af Folkekirken på det tidspunkt, og at vores politiske uoverensstemmelser var til at tage og føle på. Det var det er et dejligt sted, og derfor er det helt rystende, at en latterlig avis, som Politikken bringer en historie om, at Alex van Opslag citeret i selskab, sammen med, sikkert med nogle andre, og det bliver i Politikken nævnt sådan, sikkert sammen med nogle andre småfascistiske medlemmer af Venstre og Konservative, havde citeret en tysk komikers ramse, som slutter på Sieg Heil fra i begyndelsen af 70'erne.
Johnny Burkhardt hedder han.
Ja. Jeg har aldrig hørt om det nu, men altså, det har jeg så nu. Og det,
jeg tror, hvis ikke folk har hørt om det, handler om, at han står underholder til Kølner-karnevalet, og så siger han så, sikkesakker, høj, råber de så, og så får han ligesom, og så til sidst, og så siger han siger noget andet også, og så råber publikum, og så siger han sig, og så løfter han armen, og så siger de sgu hejl, og så siger han sikke mange gamle alderkammeraten, der er her til stede, og det er meget pinligt faktisk, fordi han afslører jo, at hvad der ligger lige ned under, ikke? Altså det er jo faktisk en afklædning af publikum i Tyskland.
Det er det, og det kan man så i moderne tider med Politikkens hjælp, få til, at det har været krænkende og ubehageligt for nogen. Og det har det sikkert, fordi der skal godt nok ikke ret meget til. Og den ene af dem, der er blevet krænket, det er Aydin Sui, tidligere studievært på 24/7, en af vores gamle kollegaer. Jeg skal love for, at han godt nok er blevet noget ømskindet her på sine ældre dage. Og når han så oven i købet gør opmærksom på, at han synes, det er ubehageligt, og høre dette, så får han kunne hjælpe med en undskyldning af Liberal Alliances leder, Alex van Opslag, som jeg synes, han slet ikke skulle have givet ham, fordi han sagde, okay, du har ingen humor, men undskyld for det, men det burde jo ikke være til, at Alex van Opslag sagde, nej, jeg har haft hovedet under armen, hold dog op. Lever vi i et fuldstændig humorløst samfund, hvor alle kan føle sig krænket, fordi de er for ubegavet eller uddannet eller uvidende til at forstå humor, og at vi skal diskutere, hvad der er korrekt humor. Det mener Aydin Sui, som har så anmeldt eller fortalt Politikken den her historie, og Anne Mette Svane synes, at det er en relevant historie.
Hun er chefredaktør på Politikken.
Politikkens skam, ja. Det er det mest latterlige stykke pseudo-journalistik, clickbait-lort, som ikke nogen som helst, der har været til stede i lokalet overhovedet, kan genkende. Men det er selvfølgelig fint, hvis jeg på et eller andet tidspunkt sidder og siger nede på Toga Bar, at Charlie Chaplins Diktatoren, det er en sjov film. Skal jeg så anmeldes for at sidde og lave nazi-propaganda og tale nazismen om? Hold op! Vi skal kunne være i det her samfund. Jeg vil ikke leve i det hensynsfulde samfund, hvor ingen må sige noget om noget som helst, ingen gang på et værtshus, uanset om man er partileder eller ej. Og det er tankevækkende, at Leif Donbæk, en udmærket skribent, medlem af SF, beskriver, han var der fuldstændig i overensstemmelse med Berlingskes kulturkommentator Ali, hvad hedder hun, Aminata Amanda Kaar, beskriver situationen fuldstændig ens. Der er kun dem, der vil krænkes, der er blevet krænket, og Aydin Sui tager dig sammen. Du er simpelthen for ømskindet.
Og nu har han fået livsvar i karantæne, som for kun anden gang, og i øvrigt ham, der var ledsaget ham, Sidste gang, det var vist noget med Morten Messerschmidt, tror jeg. Selvfølgelig er der altid noget med Morten Messerschmidt, og det var en socialdemokrat, byrådsmedlem ude fra Vestegnen, som gik rent i pressen med det, så vidt jeg husker. Men nu er det jo sådan, at der er jo også sket nogle andre ting.
Jeg synes, der er faktisk nogen, der mener, at Toga Vinstues ejer Peter Frederiksen.
Ja.
Restauratør Frederiksen skal have ugens fidusbamse for at have idømt Aydin Zui og hans makker livsvarig karantæne fra Toga Vinstue. Og det vil jeg ikke give ham for jeg synes, det havde været meget, meget, meget mere storsindet og elegant, hvis Frederiksen havde sagt, nej, I får 2 års karantæne, og så er I velkomne igen, når I er blevet mindre krænket, når I er blevet lidt mere hårdhudet, så I godt kan tåle at komme på et værtshus, hvor der er folk, der har en anden humor end deres. Og jeg vil også, nu vi er ved det, så vil sige, kan jeg vide, om jeg skal ringe til Mette eller til Anne-Mette Svane og sige, jeg har et tip. Jeg har hørt en eller anden, der sad og sagde et eller andet om Stalin og Enhedslisten.
Ja.
Hvad skal vi gøre ved det?
Ja, det må vi nok sige.
Hvad nu, hvis der var nogen, der var kommet med en stalinvittighed? Betyder det så, at man beskylder alle i Enhedslisten for at være stalinister og gå ind for gulakker?
Hold op.
Jeg er for gammel til den hensynsbetændte virkelighed. Jeg hader at være i den.
Torben Steno, Jeannie Eva Christoffersen, hun skriver, I er godt nok meget udskammende i dag.
Ja, det er vi jo i
Og så skriver Simon Nielsen Øregård, sådan Steno, giv den gas, hold dig ikke tilbage, og så skriver Simon bagefter, op, undskyld referencen til gas.
Ja. Og det, der er nogen, der er krænket.
Nu går det galt. Men en anden kommentar, jeg havde lyst til at læse, det var Morten Hansen, som skriver, håber programmet kan nå omkring russernes indblanding i bornholmske forhold.
Men
jeg vil godt sige, jeg synes jo egentlig, at Serup, som er museumsinspektør på Bornholm, Jakob Serup, lillebror til benævnte dommer Serup, han bor jo i min barndomsby, Nexø. Han har jo sådan set gjort meget klart, at også i Berlingske i dag, hvor han jo siger, at Bornholm er pære dansk, der var en note tilbage. Russerne har det synspunkt, at Bornholm skulle besættes af egne kræfter. Og så havde de en eller anden, efter krigen i forbindelse 1946, det var en betingelse for at overlade øen, og så kom der jo kontingent af værnepligtige der i 1946, der overtog det hele. Og så forestillede russerne sig åbenbart, at det sådan skulle køre til evig tid, og det var sådan, det var, og så må der overhovedet ikke komme nogen NATO-soldater. Altså det opgør, det tog man allerede i 80'erne, hvor man sendte soldater, og det gjorde Uffe Ellemann Jensen. Hans navn være lovet, og siden har man ikke rigtig diskuteret det her. Nu gør Putin, nu spiller han kortet igen, og der er kun et svar, det er rend og hop. Bornholm er NATO-territorium, lige så meget andet. Uanset hvad Poul Søgaard, tidligere forsvarsminister, kom til at sige, at Bornholm ikke var rigtig medlem af NATO. Det passer ikke. Det er slået fast med 7-tommersøm. Jeg synes måske, vi skulle lige omkring den indrigspolitiske situation.
Der er jeg også godt, fordi jeg har jo ytret mig før, altså jeg skrev den her klumme. Det var både før den her helt latterlige sag fra Togabar, og før det russiske overfald på Ukraine. Men så skrev jeg en klumme, som man kan læse i Berlingske i dag. Og det, jeg undrer mig over, det er, at nu har jeg det er jo ikke fordi de politiske kommentatorer ikke har nok at snakke om, men alligevel så undrer det mig, at der bliver ved med at blive kørt en tur på, at nu skal Venstre og Konservativ beslutte sig for, at enten Søren Pape eller Jakob Ellemann skal være statsministerkandidat, sådan så vælgerne ved, hvad de har. Og så kan man sige, det står der ikke i grundloven noget som helst sted, at man ikke bare kan gå til valg på at sige, at den borgerlige kandidat eller det parti, der bliver det største, deres leder, bliver statsminister, med mindre at man finder ud af noget andet. Og der har jo været tilfælde i verdenshistorien på, at man ikke havde det her ligesom mediedirigerede demokrati, netop da Hilmar Baunsgaard, som var blevet radikal statsminister i 1969, 68, 69 stykker, som repræsentant for det mindste parti i en VKR-regering. Så det kan altså lade sig gøre. Men nu er det efterhånden, jeg bliver simpelthen så træt af at høre, når jeg hører, og også sådan en som Peter Mogensen, men ja, det måske, hænger måske sammen, at han synes, at de skal vedtætte, skal være Jakob Ellemann, fordi dengang, at de konservative valgte Søren Pape som formand, der skal jeg da love for, at han fik med grove filen på en sikkert flink mand, som folk godt kan lide at møde på gaden i Viborg, og alt muligt med, han bliver totalt kørt over, når han kommer ind og mærker en rå virkelighed på Christiansborg. Nu står manden i målingerne til at være væsentligt større end Venstre. Han klarede det faktisk meget godt som justitsminister, og står muligvis til at kunne være en reel udfordrer til Mette Frederiksen. Peter Mogensen, æd dine ord.
Det var Torben Steno, der lige ville
gå i kød på det der, for jeg synes, det er en mærkelig måde at behandle demokratiet
på. Tiden kører, ja, okay. og jeg vil bare lige kommentere, at vi har også haft en masse ballade i Dansk Folkeparti, det har vi formentlig også næste uge.
Ja.
Og det er jo meget, meget udsøgt, at man sådan melder sig ud lige på dagen, hvor Pia Kjærsgaard skal have sin 75-års fødselsdag, og man karaktermyrder både hende og Morten Messerschmidt. Det er meget, meget lækre ting, de kom frem med. Og hvem ved, om der ikke ryger et par stykker til Tusinddal og hans bror, Marie Krarup, Peter Skorup. Og så kan de jo gå sammen om i den, det der parti, som vi allerede kan nu ane konturerne.
Støjbær.
Med Martin Henriksen, som jo siger, at han er på jagt efter at få det anmeldt et nyt parti til myndighederne og hjemmeside osv. Og når det sker, jamen så kan man måske se, at Inger Støjberg kunne komme ind og blive ny kransekagefigur. Og så vi jo i går, at det, som nogle af os ligesom har sagt, jamen hun kan da ikke være DF, og hun kan ikke være det ude på højrefløjen, fordi hun er jo tilhænger EU. Jamen der trak hun ligesom det der EU-flag, det ligesom blev hejst ned på Facebook, og sagde, ja, hun har egentlig altid været lidt skeptisk og sådan noget, men hun er venstre kvinde, og så bliver man jo nødt til at stemme for alle de der afstemninger, og sammen med de radikale og andre forfærdelige mennesker. Og sådan
man
noget.
Har
også,
et
men
synspunkt
i grundlæggende, så anerkender hun fuldstændig den her Morten Messerske kritik af de ting, der virkelig også kommer fra EU, der er skøre, det vil jeg gerne sige.
Ja, ja.
Og så nu er hun altså skeptisk, og må ikke det her nye parti også omfavner hende, så nu skal hun også måske bare være en lille smule mere velfærdssocialdemokrat, så kan hun stå i spidsen for
jeg
det her parti.
Jo, at,
og det tror jeg er en stor trussel mod Morten Messerschmidt, fordi det tror jeg har en større klangbund end det der skøre nationalkonservative projekt, han har gang i.
Jeg synes, at det er et pragtfuld dag lige at gøre opmærksom på. Ja, det er vist i dag, hun fylder 75.
Ja, tillykke med det.
Tillykke, Pia. Du udskyder...
Kære altså, lille du, Pia.
Nej, tak. At Pia Kjærsgaard bruger lejligheden også til at skælde ud på de fem, der har forladt Dansk Folkeparti, fordi de skulle overgive mandatet til, det, til Dansk Folkeparti, og ikke bare være løsgænger. Hvorfor gjorde du ikke det selv, Pia Kjærsgaard, da du forlod Fremskridtspartiet? Men det er jo sådan noget med, at hukommelsen er kort, og det, der jo også altid kendetegner Pia Kjærsgaard, det er, at der ikke altid lige sådan nogen særlig stram rå tråd i, hvad denne her gamle, fremragende populist kan levere.
En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.
Ja, og Danmark er jo dumpet med et brag i verdens teknologiske kapløb. Det viser en ny undersøgelse med få undtagelser af Danmark og danske virksomheder ikke i nærheden af at kunne konkurrere med de mest succesfulde regioner i verden, når det kommer til teknologiudvikling. Alt den her bandbulle, det fremgår af en kronik skrevet af Charlotte Rønhof, hedder hun. Hun er formand for noget, der hedder Science and Engineering Committeen, ATV. Velkommen til programmet, Charlotte.
Tak for det.
Og jeg kender dig fra DI i sin tid, hvor du var forskningschef, så vidt jeg husker. Så du har beskæftiget dig med de her ting i rigtig mange år.
Rigtig mange år. Ja.
Og også velkommen til en anden forskningstype. Han har også beskæftiget sig professionelt med forskning
i mange år.
Det er også en af vores gamle husvenner, Stinus Lindgren, der er tilbage fra barsel.
Husvenner er så et grimt ord.
Fra barselsårlov, og han er også forskningsordfører for det radikale Venstre. Tak fordi du tog dig tid til at komme her i dag. Charlotte, du skal have udspillet. Hvad er det, der er galt? Altså, vi plejer jo her i Danmark at være med på alt det moderne, når det gælder teknologi. Vi er verdensmestre i det hele, og så må alle de andre fattige lande, de må så producere alle det der fødevare. Du vender lidt op og ned på mit verdensbillede.
Jeg beklager meget, men det synes jeg, jeg blev nødt til, fordi at det er faktisk sandheden. Vi har kigget sammen med Teknologisk Institut på ufattelig mange patenter og forskningspublikationer. Faktisk har vi, når det gælder patenter, kigget en database med over 20 millioner patenter, og vi har simpelthen fundet de mest holdbare af dem, altså dem, der bliver citeret 5 gange og kigget over for 20 år. Så ret solidt, det der er sket. Og når vi gjorde det, så var det netop fordi det der, men vi har det med at gå og sige, at vi er verdensmestre, og ikke alene går vi og siger det sådan generelt, men faktisk så har Danmarks Erhvervsfremme bestyrelse også for nylig udpeget nogle områder, hvor Danmark har styrkepositioner. Og så fik vi sådan lidt lyst til, og det kan godt være, det er lidt ubehageligt, det er det faktisk lidt i Danmark, men prøv at finde ud af, altså er der i virkeligheden hold i billetterne her? Og det er der ikke. Altså, vi vælger ligesom at stille op i de her 11, man kan sige, ligesom at stille op i sine yndlingsdiscipliner i sport, og så dumper man altså i 7 ud af 11. Det er ikke noget rigtig pralende resultat. Og det er selvfølgelig mega, mega skræmmende. Jeg skal så sige, at den måde, vi har kigget på, er også lidt anderledes. For normalt, når man kigger på patenter og har lyst til at sammenligne, hvordan klarer Danmark sig i forhold til, så tænker man ofte i forhold til andre lande. Og så kan Danmark godt lige akkurat slæbe sig med på mange af de her områder. Men det er ikke så interessant, fordi sandheden er jo, at danske virksomheder konkurrerer ikke med nogle bønder ude i fjerne egne af Kina. De konkurrerer med nogle tech-virksomheder i Shanghai. Så man bliver nødt til at kigge på de her videnregioner. Og det var det, vi havde mulighed for på den måde, vi har lavet analysen, fordi alle patenter har en adresse. De bor et sted. Og når man ligesom laver det her big data, så kan man faktisk komme helt derned, hvor man kan se, okay, hvor hører de hjemme? Og så kunne vi lave sådan nogle hotspot-kort til dem hen, altså vi kunne simpelthen få dem til at lyse nogle af de der steder rundt omkring i verden. Det er der, det snærer. Og der er 30 regioner i verden, der virkelig er med. Er Danmark med? Nej. Og måler vi så, altså sådan ligesom vores såkaldte styrkeområder op i forhold til de der 30 regioner, så er det falder så fuldstændig galt ud for Danmark.
De der regioner, du snakker om, altså de jo, mange af dem er jo både indbyggermæssige og økonomisk noget meget større end Danmark. Altså,
ja, men
hvad for en region skal vi være? Altså, vi snakker altid om sådan noget Hamburg, Stockholm, København. Danmark som land er jo helt latterligt.
Ja, fuldstændig, men det er også derfor, vi er jo at betragte som en region, ikke størrelse med Hamburg, so and so. Men når man måler de der patenter, så er det jo per indbygger. Det er sådan, man opgør det for at give det sådan en fair, for det er så klart til alle dem, der var befolkningsrige og i øvrigt var dygtige, de kunne bonge helt totalt ud. Ikke? Men jeg synes bare, altså man kan også spørge, altså jeg havde måske tænkt, du ville spørge, Torben, altså hvad betyder det her i virkeligheden for Danmark? Ikke fuldstændig ligegyldigt. Og så må man bare sige, nej, det er det ikke. Fordi mig bekendt, så har vi ikke lige fundet sjældne jordarter under Himmelbjerget. Vi lever af de her virksomheder. Altså, der er en gruppe af virksomheder i Danmark, og det er en anden analyse, vi har lavet, hvor vi simpelthen har fundet ud af, hvem er det, der trækker læsset herhjemme? Det er 2400 virksomheder, de såkaldte science engineering. De forsker, de udvikler, de er rigtig mange ingeniører, naturvidenskabelige kandidater ansat. De trækker læsset, de eksporterer meget mere, de omsætter for mere, de er meget mere produktive. Og hvad efterspørger de virksomheder? De efterspørger forskning. De efterspørger teknisk forskning
og
især.
Nu synes jeg, at Stinus Lindgren... Stinus, I sidder jo ikke i regeringen. Vi vil gerne have haft Ida Auken, som er forskningsordfører for Socialdemokratiet. Hun har ikke tid. Og det næstbedste, det er så dig. Og I vil også gerne i regeringen. Og I støtter også regeringen, og nogle gange så har I også indflydelse på budgetter og sådan noget. Og du er gammel forskningsmand. Du sad og nikkede rigtig meget her under Charlottes indlæg. Anerkender du præmissen her, eller anerkender du problemstillingen?
Jamen, det har vi jo vidst i ret lang tid, nu er der kommet nogle flere tal på, men altså, når man laver en analyse af forskning og innovation i Danmark, så er der tit blevet peget på, at der, hvor vi halter bagefter, det er, når vi skal omsætte det til patenter, altså få det ud at blive til noget. Så det er jo ikke ny viden.
For forskning til patenter.
Jamen altså, man skal jo huske, nu er jeg jo, som du siger, selv gammel forskningsmand, og forskning er jo ikke kun patenter. Forskning er også har et værdi i sig selv, og der er alle mulige gode grunde til at forske i ting, som ikke nødvendigvis skal ud og bliver til en ny virksomhed, fordi vi bliver klogere. Og det er vigtigt, og det skal vi også gøre. Men der er jo områder, hvor det helt oplagt er meningen, at det her skal ud og blive til noget. Grøn omstilling, for eksempel. Altså nu med dagens begivenheder er for eksempel omstilling fra gas til andre energikilder måske ikke helt irrelevant. Der er vi nødt til ikke bare at forske for sjov skyld, men også forske til noget, der kan blive til noget. Og der er vi bare ikke særlig gode i Danmark. Der er nogen, der gør det godt. DTU har lavet nogle kontorer, altså det tekniske universitet oppe i Lyngby, hvor de kan hjælpe forskere, fordi forskere er ikke nødvendigvis gode virksomhedspersoner eller gode til at tage en anden idé og gøre den til noget håndgribeligt, der kan blive produceret. Der skal man have hjælp. Og der er flere steder i verden, hvor man har de her kontorer, tech transfer offices, hvor man kan gå ind og sige, jeg har en idé, hjælp mig. Og så er der nogen, der ved noget om patenter, som ikke nødvendigvis er forskere, som så kan hjælpe med den del. Det kunne vi nok godt blive bedre til i Danmark.
Det lyder jo, altså sådan som det, Charlotte Rønhoff siger, det lyder som om, at Danmark kommer ned af trappen i løvens hule, og så kommer man og siger, ej, det her, det gider vi sgu godt nok. Det er ikke noget bud for mig her. Ikke? Nej, må vi se det andet land her? Lad os se Holland. Ja, altså, er det sådan der? Og så, fordi at vi i vores kolossale selvglæde, det er måske nok det eneste punkt, hvor vi med garanti er verdens bedste, at vi så simpelthen bare, altså, fordi vi snakker jo om, altså, at den grønne omstilling, det er en kæmpe gave til dansk erhvervsliv og high-tech og alt det. Vi kommer simpelthen til at tjene på den grønne omstilling. Det er så løgn.
Nej, det er jo ikke løgn. Altså, vi kommer til at tjene på den grønne omstilling, ligesom vi gør på sundhedsområdet, men det gør vi jo kun, hvis de gode idéer rent faktisk kan blive omsat til noget, der kan blive til en virksomhed, altså kan blive til penge. Ja. Altså, det er jo ikke nok at få en god idé. Altså, det er jo ikke sådan, det fungerer.
Nej, det skal
så,
blive
så
til
det skal
noget.
Blive til noget. Og der har vi jo bare i Danmark i årtier været utrolig uambitiøse, når det kommer til forskningspolitik. Og det er jo faktum. Altså, vi har jo den her Barcelona-målsætning om, at som nogen læser den, at vi skal give 1% af BNP til forskning. Det mener jeg jo forkert. Det er bunden. Vi skal mindst give 1%. Og jeg mener jo, at vi mener jo radikalt, at vi skal op på 1,5% af BNP.
2% til forsvar, 1% til forskning, så er vi med.
Ja, vi vil jo gerne op på 1,5%, fordi det er simpelthen ikke nok, når man ser på andre lande, hvor meget bruger de rent faktisk på forskning og innovation. Og der er vi jo bare bagud i Danmark. Altså, vi bør bruge meget mere. Og så er også hele, det bliver måske en lidt kedelig diskussion, hvordan opgør vi det overhovedet? Hvordan regner du ud, hvad 1% af BNP er? Okay, det tager da relativt nemt at regne ud, men hvordan finder du, hvad for nogle penge tager du med? Ikke? Og mange af de penge er jo ikke rigtige penge.
Funny money.
Ja, lige præcis. Siger,
jamen, det er jo rigtigt nok, og man kan også bare sige, det er fint, lad os bare, nu gør vi noget ved det. Vi investerer nogle flere penge i forskning. Altså, hvad er det for noget? Fordi der er jo, altså, hvis man er på den røde, grønne side, så synes man jo, jamen det vil vi meget gerne, men vi skal også bestemme, hvad der skal forskes i, fordi det skal være politisk korrekt. Eller hvad er det, du vil have? Det er fri forskning, som kan blive til noget, som kan sælges.
Ja, altså, jeg er jo... Ja, altså, hvis jeg kunne bestemme...
Ja, det vil vi gerne høre.
Sige det. Jamen, så vil jeg jo for det første øge forskningsbudgettet, så vi giver 1,5% af BNP samlet set i Danmark til forskning. Og så vil jeg øge det, der hedder basisbevilgninger på universiteterne. Det vil sige, simpelthen øge, hvad har de af penge, som de kan administrere derude. Og ikke bare føre dem alle sammen over i de her konkurrenceudsatte midler. Det skal selvfølgelig også øges. Igen, det bliver lidt teknisk, og jeg ved ikke, om alle seerne synes, det er super spændende, men altså, det er et kompliceret område.
Alle seerne, det er jo kun 2-3 stykker, så det går nok.
Så alle tre er med på. Nogle forskningsmidler, det er noget, hvor du skriver en ansøgning og konkurrerer på lige fod med alle mulige andre, og så er de bedste får penge. Og det er rigtig godt, det skal vi også have, og også mere af. Men vi er også nødt til at sørge for, hvad kan man sige, hele grundlaget. Og det er der, hvor vi er nødt til at øge basisbevægelsen for simpelthen at fastholde forskere i Danmark.
Charlotte Rønhoff, nu har du hørt Stinus Lindgren. Det virker som om, du sparker en åben dør ind, i hvert fald til de radikale her.
Har én ven, det er godt.
Men jeg har indtryk af, at det er en problemstilling, som du ikke fandt på her for en uges tid siden, da du satte og skrev kronik. Det er et vedvarende problem. Er det et indtryk af, at politikerne, og måske også dem, der træffer nogle beslutninger, altså dem, der har faktisk magt i det her land, og det er ikke alle 179 folketingsmedlemmer, det kan godt afsløre. Har du indtryk af, at det er noget, de tager alvorligt?
Nej, overhovedet ikke. Altså, det viser det jo. Og det er også derfor, jeg var lidt fræk i min kronik og skrive om, altså nu er det blevet moderne med genbrug igen. Skulle vi ikke prøve at komme tilbage til det? Fordi sidste gang, jeg kan huske, at nogen politisk gjorde noget rigtig fornuftigt på det her område, det var tilbage i Anders Fogh regeringen, fordi han nedsatte Globaliseringsrådet, og virksom sagde, vi bliver nødt til at investere i det her. Og det var jo blandt andet, fordi han selv havde været på en rejse i Kina og fået sådan et wake-up call. Hey, altså, der sker virkelig noget. Og så ved jeg ikke, hvad der er sket med hvert for nogle af de der 179 øvrige medlemmer, om man ikke... Altså, det virker jo nogle gange, for uden at man er meget selvtilfredse i Danmark, det kan jeg godt skrive under på, så virker det jo også, som om man ikke interesserer sig ret meget for, hvad der sker i andre dele af verden. Og det er jo skrækkeligt. Nu foregår der meget skrækkeligt i øvrige dele af verden, og det er forfærdeligt.
Men Charlotte, det går meget godt. Jeg kan kigge på... Jeg er økonom, jeg kigger på alle balancerne. Der er gang i eksporten, fuld beskæftigelse, og balancerne i offentlig økonomi er helt top og sådan noget. Altså, så du simpelthen kommer her og ødelægger den gode stemme. Altså.
Ja, beklager, men det er jo, altså, det er jo også derfor, det er så trist. Det er jo det common knowledge. Man bliver jo nødt til at investere for at kunne høste gevinsterne på sigt. Og det er det, vi forsømmer i Danmark. Og det er, altså jeg tænker ind imellem, det kan jeg roligt sige nu, for jeg er ikke i det i længere, jeg tænker ind imellem, det skulle være ansvarspådragende for politikere ikke at tænke lidt længere frem end det næste valgår. Det er jo skrækkeligt. Og jeg vil bare sige, fordi i forhold til det, som Stine siger, for jeg er helt enig, vi bliver nødt til at løfte investeringerne, men vi bliver nødt til at gøre en særlig ting også, og det handler også noget om at prioritere forskningsmidlerne. Og alle de år, hvor jeg sad i Dansk Industri, der spurgte vi rigtig mange af de virksomheder, som er medlemmer og som forsker, sådan, hey, altså, hvad har I særlig brug for? Og de svarede entydigt år efter år, vi har brug for noget mere teknisk forskning. Det er meget det, der foregår på DTU og på Aalborg Universitet. Og når der er så mange af de virksomheder, som virkelig er velstandsmotoren i Danmark, der beder om det her, så er det bare en gåde for mig, at der ikke er nogen politikere, der tænker, hey, måske er det værd at høre efter her,
i stedet
for
bare at lægge røret på. Men en ting er at sige, at det er fint, vi vil gerne give nogle flere penge til det. Men der skal jo også være noget, altså måske er vi også løbet lidt tør for talent, og så kan man sige, men der må vi jo nok importere fra udlandet til de danske forskningsinstitutioner i et helt andet skala, end vi har. Ja, og så må man altså æde lige meget, hvor mange, jeg skulle lige til at sige kineser, der så...
Kommer måske nogle ukrainske institutter lige om lidt.
Men altså, fordi det er jo også noget med at skabe nogle attraktive steder at forske, ikke? Jamen, men er det kun penge?
Forskning er jo internationalt, så for mig er det sådan irrelevant, om det er... Altså det er ikke sådan, at det skal være rent danske forskere, det ser jeg ikke nogen værdi i. Tværtimod, i al min tid har det jo netop været på tværs af lande, på tværs af fag, mere og mere også. Så det er bestemt ikke fremmed. Men jeg vil sige et par kommentarer, fordi jeg er fuldstændig enig. Altså jeg synes, nu har jeg jo så ikke været forskning så længe, men jeg synes også, det er utroligt kortsigtet. Og jeg synes jo især... på forskningsområdet, der er man simpelthen nødt til at huske, at det her, det er noget, som har en tidshorisont på 5, 10, 20 år. Det er ikke noget, du kan løse på et år eller et halvt år. Og når der er så stor omskiftning, som der er på netop den post, så bekymrer det mig. Fordi det er, altså det er jo selvfølgelig også farvet med en baggrund, men det er det ministerium, hvor det virkelig er brug for nogen, der har det lange perspektiv på. Altså næste, jeg kan huske, det er Helle Sander, der har siddet i en årrække, hvor man rent faktisk kan nå at gøre noget, som på en eller anden måde har en indvirkning.
Det bliver sådan en regeringens vandrepokale. Vi har en, vi skal placere. Og nu er det Jesper Petersens skyld, så kunne han jo blive forskningsordfører. Han er ikke rigtig beskæftet sig med området, men det er jo ligegyldigt.
Jamen altså, det lader til, at der er jo ekstremt høj udskiftning på den post. Det er der bare. Det er jo et faktum, og det synes jeg er en skam. Fordi det er så vigtigt, fordi du har ret. Det ser rigtig godt ud lige nu med tallene, økonomiske tal og beskæftigelse, men det betyder ikke, at det ser sådan ud om et år, eller om fem år, eller om 10 år, vi er jo nødt til at investere.
Stinus Lindgren, altså, nu er du jo så altså, en af de få forskere, der sidder i Folketinget. Ja. Og du er, det er jo ikke, altså, når Charlotte Rønhoff skriver det her, så er det ikke sådan noget, der... Nej, det havde jeg aldrig hørt om. Vel? Men det er du åbenbart den eneste politiker, der har hørt noget om. Så siger, du sidder dog med kolleger fra de andre partier, så tænker de bare, om det er bare ham, der er den verdensfjern med hestehalen og sådan noget der.
Det gør de sikkert.
Og de kloge briller.
Er du den eneste, der har opdaget det her? Det er da klart, Jesper Petersen, hvordan skulle den mand, som har beskæftiget sig med ungdomspolitik og politik og politik og taktik, hele tiden pludselig vide en hel masse om det her?
Altså, det må du hellere spørge de andre ordfører om, jo. Men altså, mit indtryk er, at det ikke er et område, når jeg ser på mine ordførerskaber, så er det ikke det, der fylder mest. Det er det ikke.
Altså, forskning og kultur, det sælger ikke billetter.
Det forskning er jo bare ikke noget, som... Altså, det er ikke det, der fylder hverken i lovprogrammet eller i debatterne, desværre.
Men
det er jo
kun,
når en anden hyppig gæst, den her i dag, han sætter forslag, så diskuterer vi forskning i sagen, men altså, er det ikke det, der fylder.
Men det er vel også noget med send flere penge. Altså, der er jo ikke nogen, der går ind for mindre forskning, vel?
Men altså, det kommer jeg på, du mener med det. Der er jo ikke nogen, vi er relativt få, der vil sige, vi er nødt til at hæve ambitionerne. Vi er nødt til at gå op på de her 1% af BNP. Det er vi meget få partier, der siger. Desværre, men det er vi simpelthen nødt til at gøre, fordi hvis du tror, det er dyrt, jamen, så skal du se, hvor dyrt det er ikke at investere i forskning.
Charlotte Rønhoff.
Nå jo, men det er bare fordi, det er jo ikke sådan, at politikere holder sig tilbage med at kræve af statskassen i øvrigt. Altså prøv at tænke på hele velfærdsområdet. Det er jo en stor krævementalitet, så det er jo ikke fordi, man sidder sådan og tænker, ej, nu må vi sørge med lige passe på pengene. Det, der er mærkeligt, er, at man ikke tænker, hvordan bliver den kage større? Altså, hvordan bliver den velstandskage større? Og så kan vi rigtig begynde at dele lunser ud. Og det gør den med de her virksomheder, som driver op forskning. Og det er fuldstændig rigtigt, hvad du siger, Tom. De er jo ligeglade, hvor den forskning bedriver. Det der sker, er jo bare, at de flytter deres forskning ud af landet, og så mister vi arbejdspladser og indtægter her i landet.
Altså, når jeg hører om kræve, politikere, der kræver flere penge til forskning, så er det altid sådan noget, hvis der er to børn i en børnehave, der har underopført sådan en lille smule andre. Vi må have noget forskning, vi skal have noget viden på det her område. Og det er jo fuldstændig ligegyldigt. Altså, og hver gang der er politikere, der snakker om forskning, så tænker de overhovedet ikke i teknologi, men i sociologi.
Men men i hvert fald vi kom så langt som vi
tak
gjorde, vi håber da at regeringen og andre politikere har læst din kronik, Charlotte. Jeg tror du har en pointe her.
Ja. Tak. Og Stinus, uanset Lindgren, uanset partifarve, så vil jeg bede de andre om at lytte til dig. Ja.
Det må I meget gerne.
Nu er jeg kommet tilbage igen. Så nu er vi blevet stemplet som radikalt hofprogram.
Selvfølgelig. Men altså, der skal jo også være nogen, der skal jo være mad på de sociale medier, så bare kast mig over.
Men tak fordi I kom og til at bidrage til lidt munter stemme på den her triste dag. Så Torben, vi har jo ikke fået...
Nej, jeg vil ikke være med. Adam Holm får ikke nogen...
En
god kronik, men man får ikke en fidusbam for en kronik. Og jeg synes heller ikke, at Frederiksen nede på Toga bare skal have den. Medmindre han benåder de to politikstikker, Aydin Sui og hans
ven. Sidst han prøvede på at bestikke sig til en fidusbam, så der kom han jo med ikke mange liter øl og mad og alt muligt. Ja. Og sådan noget, men det fik han altså ikke på den
bag. Så det er ikke det,
vi har integritet i det her program.
Jeg er glad for, at Toga består, og Toga skal have lov at være, som Toga sådan set altid har været.
Ret til at sige sig hejl klokken to lørdag klokken to
om natten. Altså, specielt, hvis man ikke er nazist. Men jeg synes, i princippet, så burde alle være velkommen til at diskutere politik på Toga. Det er et af de få steder, hvor vi diskuterer politik med nogen, vi er uenige med.
I teknikken sad jo...
Ja, det gjorde Lulu Ros.
Og vores almulig mand og hvad hedder det, tilrettelægger og programmet.
Simon Gardner var med til at lave det hele, og nu... vil vi bare ønske, at verden ser bare en lille smule bedre ud i næste uge, fordi det er ikke nogen dejlig dag, den her.
Og så håber vi går ud og demonstrerer imod det, der foregår i Ukraine. Lad mig fortælle, der kommer en demonstration for den russiske ambassade. Endnu en, og der er jeg da tænkt mig at deltage i. Tak fordi I lyttede med. Vi er tilbage igen i næste uge, samme tid, samme sted, kl. 10.05. Hej.
En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.